Tak for velkomsten, og skønt at synge med jer igen. Jamen, jeg har valgt i aften at prædike ud fra et tema fra Bibelen, som nok er velkendt for mange. Nemlig det, man kunne kalde hyrdebilledet. Altså, når Bibelen bruger billedet af en hyrde og hyrdens får, som en beskrivelse af noget andet. Og jeg vil tage udgangspunkt i en af de sådan mere kendte tekster, som bruger det her billede, nemlig salme 23. Jeg vil ikke sådan gå igennem salmen i sin helhed, men tage udgangspunkt i de vers i salmen, der bruger det her hyrdebillede. Og så vil jeg se på, hvordan billedet sådan bruges ellers i det gamle testamente, og også senere i det nye testamente, for på den måde at kaste lys over salmen og emnet. Men inden jeg læser teksten, så beder jeg lige kort. Herre Jesus, vi takker dig, at vi får lov at være samlet i aften, og at vi kan få lov at synge sammen igen. Tak også, at du har lovet at være nær hos os. Og tak, Herre, at du ved din ånd har taget bolig i os, og at du har kraft til at virke langt ud over, hvad vi formår og kan fatte, og det beder vi dig om, du må gøre i aften her, at du må åbne ordet for os. Amen. Ja, så vil jeg starte med at læse de første fire vers af salme 23. Der står: Salme af David. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Amen. I salmen her bruger David betegnelsen hyrden om Gud. Og det er der også flere andre steder i det gamle testamente, der gør. Men der er faktisk også mange steder i det gamle testamente, som taler om hyrde på en lidt anden måde. Vi skal senere vende tilbage til det her med at Gud er hyrden. Men når man ser i det gamle testamente, så bliver udtrykket hyrde næsten lige så ofte brugt om de åndelige ledere i Israel. Den første, der sådan har den betegnelse, det er naturligvis Moses, som jo skulle være hyrde for Israels folk. Og i den sammenhæng, så er det altså Israels folk, der er fårene i det her hyrdebillede. Men Moses, han fik jo den opgave, at han skulle formidle loven, den gamle pagt, til Israels folk. Og Moses skulle vogte folket på grundlag af loven og dens bud. Og det grundlæggende vilkår for den her lovpagt, det bliver udtrykt i et vers i 5. Mosebog, kapitel 27, vers 26, hvor der står: Forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd og følger dem. Det er ligesom grundvilkåret for lovpagten. Forbandet er den, som ikke holder ordene i loven og følger dem. Efter Moses så kom der andre åndelige ledere. I første omgang var det særligt præsterne i Aarons slægt, som jo var udvalgt af Gud til som præster at gøre tjeneste ved tabernaklet, og på den måde vidne om Guds hellighed og også Guds nåde. Men vi hører også om i løbet af særligt i 1. Samuels bog, om at præsterne de svigter deres opgave. Vi hører om Elis sønner, som lever i synd, og som ikke, hvad skal man sige, varetager den opgave, de er blevet betroet. Og Gud, han forkaster dem så, Elis sønner og hans slægt, som præster i den her tjeneste for Gud. Gud giver så efterfølgende Israel nogle konger, som også har til opgave at skulle vogte Israels folk på lovens grund. Og vi hører også om, at de her konger, de omtales som hyrder for Israel. Men også de svigter deres opgave. Mange af kongerne ønskede ikke at leve efter Guds lov. De opgav at holde den, og opgav at holde folket på lovens grund, og vendte sig alle med få undtagelser til afguder. Og det samme gjorde størstedelen af folket. De forkastede Herrens lov og vendte sig til afguderne. Og dermed viste de, at de var under Guds dom. Den dom, som vi også hørte før, at forbandet er den, der ikke holder ordene i loven og følger dem. Og det er ligesom det her er ligesom baggrunden for den tale, vi hører i mange af profetbøgerne om kongerne og de andre ledere i Israel, hvor de omtales som hyrder. De bliver nemlig optalt som dårlige og onde hyrder. Og det er særligt hos Jeremias, vi møder det. For eksempel et vers i Jeremias 23 fra vers 1, der siger han: "Ved de hyrder, som leder vild, og som spreder de får, jeg har på græs, siger Herren. Derfor siger Herren Israels Gud om de hyrder, som vogter mit folk: I spredte mine får og fordrev dem, og I tog jer ikke af dem, og nu vil jeg straffe jer for jeres onde gerninger." Kongerne og de andre åndelige ledere havde altså gjort det modsatte af, hvad der er en hyrdes opgave. I stedet for at lede fårene, så har de ledt dem vild. De har spredt dem og fordrevet dem. Og når en hyrde opgiver at lede sine får, og de bliver spredt rundt omkring, så bliver fårene et let bytte for vilddyr. Og det er også det billede, bygger Jeremias også videre på et sted, hvor han siger i kapitel 50, vers 6: "Mit folk var vildfarne får, deres hyrder førte dem vildt på afveje i bjergene. Alle, der traf dem, åd dem." Israels folk, fårene, de blev ædt af assyrerne, og senere af det babylonske rige, da de blev ført i fangenskab, og da templet blev brændt ned. Folket var faldet fra, og de blev ramt af Guds dom, af lovens forbandelse. Og folket var blevet ført ud i frafaldet af deres ledere, men de havde også selv tilsluttet sig det og vendt sig fra Gud. Og da den forbandelse rammer dem, at de bliver ført væk af de andre folk, så bliver det afsløret, at Israels folk var syndige. Lovens dom og forbandelse afslører deres synd. Og det var netop, hvad der dybest set egentlig var lovens formål, at afsløre synden. Paulus, han skriver om det, at i Romerne 3, vers 19, at vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Der er ingen, der bliver retfærdig ved at gøre lovgerninger. Det var ikke lovens formål at gøre hverken jøderne eller nogen andre retfærdige, men formålet med loven, lovpagten, var at skabe syndserkendelse og at afsløre, at synden er syndig ud over alle grænser. Og det er det, som Israels folks historie viser os, at de og vi er fortabte får uden hyrde. Vi er syndere, som alene fortjener Guds vrede og straf. Men lykkeligvis for Israels folk og for os, så bruger profeterne i det gamle testamente også det her hyrdebillede på en anden måde, end til at beskrive Israels frafald og dom. Og det vil vi prøve at se lidt på nu, og det med udgangspunkt i en tekst i Ezekiels bog, kapitel 34. Hvor jeg vil læse nogle uddrag fra en tekst der, som ligesom tager udgangspunkt i det, jeg har sagt indtil nu, om at folkets ledere har svigtet dem, og at de er faldet fra, men så også ligesom har et nyt budskab. Jeg læser fra vers 8 i kapitel 34 i Ezekiels bog, hvor Gud siger: "Mine får er blevet til bytte og til føde for alle de vilde dyr, fordi de er uden hyrder. Mine hyrder har ikke søgt efter dem, de har vogtet sig selv i stedet for mine får. Hør derfor Herrens ord, I hyrder. Dette siger Gud Herren. Nu kommer jeg over hyrderne og kræver mine får af dem. Jeg afsætter dem som fårehyrder. De skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river mine får ud af gabet på dem, og de får dem ikke at æde. For dette siger Herren. Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Og så ned fra vers 13, hvor det også er Gud, der siger, jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbene og overalt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lejre sig på gode græsgange og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. Og lidt længere nede, vers 23. Jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David. Han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste hos dem. Jeg, Herren, har talt. Jeg vil slutte en fredspagt med dem. Jeg udrydder rovdyrene i landet, så folket kan bo trygt på steppen og sove i skovene. Siden Moses så havde præster og konger og profeter været hyrder for Israel på lovens grund, men langt de fleste af dem de svigtede. Folket faldt fra, og loven afslørede dem som fortabte synder. De blev ført i landflygtighed og blev ramt af en række trængsler, som jo er begyndt på det tidspunkt her, hvor Ezekiel skriver. Og der er det så, at Herren samtidig lover Israels folk, at han en dag selv vil gribe ind og selv vil være deres hyrde. Ikke en dårlig hyrde som de andre, men en hyrde, der vil vogte dem på rette måde, altså en god hyrde. Og Herren lover også at indsætte en anden hyrde, hans tjener David. Og han lover at beslutte en fredspagt, det vil sige en anden pagt, en lovens pagt, som førte til fordømmelse, men i stedet en ny pagt, som bringer velsignelse og fred, sådan at alle rovdyr forsvinder, alle trængsler, de ophører. Og i beskrivelsen af den tid her, der kommer, når Herren som hyrde griber ind, så bliver Ezekiel jo også i forbilledet, hvis man kan sige det på den måde. Altså han beskriver den her tid ved at sige, at fårene skal lejre sig på gode græsgange, frodige enge, og de skal bo ved vandløbene. Og hvis man lægger lidt mærke til de her ord, græsgange, frodige enge, vandløb, så kan man, hvis man tænker tilbage på salme 23, se, at det er nærmest ordret nogle af de ord, som David bruger i salme 23. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. De grønne enge, græsgangene og vandet, det er ligesom det, som både hos David og Ezekiel bliver brugt til at beskrive det, som kommer, når Gud han er hyrde. Så når David han taler om at have Herren til hyrde og om ikke at mangle noget, når han taler om grønne enge og det stille vand, så ser han frem mod en tid, da Herren skal gribe ind til frelse og selv være hyrde for Israels folk. Og det er det håb, som David han har sat sin lid til. Og det er også det håb, han finder kraft og styrke og hvile, når han går i mørkets dal. For hvis man kigger på Davids liv, så var store dele af det ikke ligefrem præget af den her stilhed og ro og fred, som han ellers beskriver i starten af salmen. David måtte opleve mange hårde og svære trængsler. Som ung som levede han i mange år på flugt fra Saul, hvor han hele tiden måtte skifte opholdssted for at være i sikkerhed. Og selv da han blev konge og også lige oplevede gode tider, så var der også meget strid i hans familie, og på et tidspunkt så gjorde hans egen søn endda oprør mod ham. Så Davids liv var i lange perioder ikke rigtig præget af den her ro, han beskriver i salme 23. Men det er også først og fremmest noget, som han ejer i håbet, i tilliden til Gud, at Gud en dag vil gribe ind og være hyrde for sit folk. Så selv når det var alle tungest for David, så kunne han med fuld ret sige, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. For Gud er trofast og står ved sine løfter. Og derfor så var håbet allerede nu en virkelighed for David. I mørkets dal så kunne David gribe fat i håbet og så sige, at han intet frygtede. For Gud var jo hos ham gennem sit ord og sine rige løfter. Og i den situation så går det dybest set altid mod herlighed. Så kan selv mørkets dal være en af de rette veje, de veje, som fører mod opfyldelsen af Guds løfter mod håbet. Men det er jo godt for David, kan man så sige. Hvad med mig? Hvem kan sætte sin lid til sådan et rigt håb, der gælder også under den hårdeste trængsel? Er det også muligt for andre og for mig at få del i Davids håb? Og det skal vi også se lidt på. Hvis man igen tager udgangspunkt i hvem David var og i hans liv, så var David jo først og fremmest et menneske, og dermed en synder, ligesom alle andre. Man kunne måske endda sige, at han ikke var det ligesom alle andre. Han var nok lidt værre end de fleste andre. David var jo en ægteskabsbryder, og han var en morder. David han tog Batseba og var sammen med hende, mens Urias var væk. Urias, Batsebas mand. Og senere så, for ligesom at få dækket over det, så sørger han for, at Urias bliver slået ihjel. Så det er noget af det, der kendetegner David. Han var en synder. Måske en af de værre. Men David var også troende. David, han vendte sig om til Gud, da hans synd blev påtalt. David bad om tilgivelse og fik tilgivelse. David, han tog sin tilflugt til Gud. Det gjorde han, når han var faldet i synd. Det gjorde han, når han stod i svære situationer og trængsler. Og hvis vi igen prøver at brede billedet lidt ud og se på, hvordan profeterne taler om det her hyrdebillede, når de bruger det omkring, at det er Herren, der griber ind til frelse for sit folk, så er der noget af den her beskrivelse af David, som man kan genkende i den måde, som profeterne nogle steder beskriver det folk, som Gud henter hjem. I Jeremias kapitel 3, vers 14, der står der for eksempel, vend tilbage i frafaldne sønder, siger Herren, for det er mig, der er jeres herre. Jeg henter jer en fra en by, to fra en slægt, og bringer jer til Sion. Jeg giver jer hyrder efter mit hjerte. De skal vogte jer med kundskab og indsigt. I de dage, når I bliver talrige og frugtbare i landet, siger Herren, skal man ikke længere tale om Herrens pagts ark. Ingen skal tænke på den. Ingen skal huske den, ingen skal savne den, og der skal ikke laves nogen anden. Der skal Jerusalem kaldes Herrens trone, og alle folk skal samles i Herrens navn i Jerusalem. De skal ikke længere vandre i deres hjertes forstokkethed. Her knytter Jeremias igen an til det her hyrdebillede. Og han gør det i forbindelse med, at Gud griber ind til frelse og bringer Israel hjem til Sion. Og dem, som er del i dette håb, de beskrives først og fremmest som frafaldne, og de opfordres til at vende tilbage til Herren. For ligesom med David, så er fårene her i den tekst kendetegnet ved, at de er syndere, der lytter til Herrens ord og vender om til ham i tillid til hans tilgivelse. Og så skal vi også bemærke, at vi også hører om nogle andre, som har delt det her håb. Der tales nemlig om, at alle folk skal samles i Jerusalem. Og også denne gruppe er kendetegnet ved at være omvendt, for der står, at de ikke længere skal vandre i deres hjertes forstokkethed. Vi får altså her i hvert fald en antydning af, at de får, som Herren vil være hyrde for, og som skal bo i Israels land og opleve de grønne enge og det stille vand, ikke bare findes blandt Israels folk, men også blandt alle andre folk på jorden. Og det, som er det fælles kendetegn for dem, er, at de er blevet omvendt, at de har lyttet til og taget imod Guds kald til omvendelse og frelse. Ja, her til sidst så skal vi også se lidt kort på, hvordan Jesus i det Nye Testamente så ligesom knytter an til det her hyrdebillede og den måde, som det bruges på i det Gamle Testamente. Vi skal se på Johannes kapitel 10. Og det er fra vers 7. Vi kommer lidt ind i en tekst her, hvor Jesus er allerede i gang med at tale om over det her billede med hyrden og fårene. Vers 7 siger Jesus så, og det er nogle farisæer blandt andet, han står og taler til. Jesus sagde da igen, sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg er døren til fårene. Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Når man ser eller læser den her tekst i lyset af hvad Gammeltestamentet siger omkring det her med hyrdebilledet, så er Jesu udsagn her enormt provokerende. Han siger jo, at den, som går ind gennem ham, skal blive frelst, at de skal gå ind og gå ud og finde græsgange, og at Jesus er kommet for at give liv og give overflod. Farisæerne, som lyttede til det her, de var godt hjemme i det gamle testamente, og hvis, når de hører udtrykket græsgang brugt i sådan en sammenhæng med hyrdebilledet her, og som udtryk for liv og overflod, så er det meget nærliggende at tænke på en tekst som Ezekiel 34, som jeg læste fra før. Og i det lys kan man overveje, hvad det så egentlig er, Jesus han siger om sig selv. Han siger, det er gennem ham, at man kommer til græsgangene. Altså til den fredspagt og den velsignelse, som Gud lover Israel gennem profeterne. Men ikke nok med det. Jesus siger også, jeg er den gode hyrde. Og hvem er den gode hyrde i Ezekiel 34? Det er Gud. Og den hyrde, som Gud indsætter, hans tjener David. Og det er det, som Jesus gør krav på at være, når han taler om sig selv på den her måde. Og der er der også nogle af farisæerne, som efterfølgende mener, at Jesus må være besat af en dæmon og være vanvittig. Og da han møder dem igen lidt senere, så siger de til ham, hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Men Jesus svarer, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. Ved at besegne sig selv som den gode hyrde, så viser Jesus, at han er den messias, som er lovet hos profeterne. Ja, at han selv er Gud. Det er ham, der kan give del i det håb, som David udtrykker i salme 23, når han taler om hvilens vand og de grønne enge. Det er Jesus, som stifter den fredspagt, som Gud har lovet. Og hvis vi så går til spørgsmålet om, hvem der så har del i den her pagt, så får vi bekræftet det billede, som vi så i det gamle testamente, om hvem der er Guds får. Altså, at der er tale om syndere, som tager deres tilflugt til Herren og hans ord. Jesus siger nemlig videre til jøderne i vers 26. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem. Og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evigt gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Her bliver det meget tydeligt, at det afgørende for at få del i fredspagten, den nye pagt og det håb Gud forkynder gennem hyrdebilledet, blandt andet i Ezekiel 34, det er troen på Jesus. Alene det at være jøde giver ikke sig selv del i håbet. Jesus siger jo direkte til de jøder, som han taler med, at de ikke hører til hans får. Det er troen, som giver jøderne del i håbet. Og det, som kendetegner den tro, det er, at man hører Jesu røst og følger ham. Fårene er, ligesom i Jeremias 3, kendetegnet ved at være syndere, som omvender sig fra synden, når Jesus afslører den i sit ord, og som tager deres tilflugt til hans løfte om tilgivelse. Hvad så med hedningerne, kunne man spørge, som vi også fik antydet i Jeremias, at de kunne have del i det her løfte? Når Jesus taler om fårene i Johannes 10, så er det naturligt, at fordi han knytter an til det gamle testamente, hvor det er Israels folk, der er fårene, så er det naturligt, at man, når Jesus taler om får, at det også betyder Israels folk. Men så i vers 16, så er det Jesus, han så siger, jeg har også andre får, som ikke hører til denne folk, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Jesus taler også om, at der er nogle andre får, nogle andre end Israels folk, som er hans får, og som har ham som hyrde. Og også de er kendetegnet ved, at de hører Jesu røst. Og Jesus taler om, at der skal blive én hjort, én hyrde. Det vil sige, at i troen på Jesus er der ikke forskel på jøder og hedninger. Alle har lige meget del i løftet, for Jesus er de blevet ét. Om det skriver Paulus i Efeserbrevet kapitel 3, vers 6. Han gjorde de to parter, altså de troende jøder og hedninger, til ét. Og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred. Og lidt længere nede siger han også om hedningerne, at de er medarvinger og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus. Så den virkelighed, som David taler om her i de første vers af salme 23, og som Ezekiel 34 også forkynder om, den gælder altså alle, som tror, det vil sige alle, som vender sig fra synden, når Gud afslører den i sit ord og tager sit tilflugt til hans løfte om tilgivelse og frelse. Men selvom den her fredspagt, som Jesus kommer med, og som vi kan få del i, den er stiftet, den er grundlagt, så er det stadig et håb, vi ejer i troen. Det gælder fuldt ud for os i troen på Jesus. Men det er stadig ikke en virkelighed, vi kan se, eller i hvert fald se ret meget af. Og på den måde, så er det stadig lidt ligesom for David. Vi ejer håbet i troen, og det er det håb, der er kraft til at blive på den rette sti, som fører til den synlige opfyldelse af håbet. For en dag, så skal den virkelighed, som vi ejer i troen, åbenbares fuldt ud. Så skal vi ikke lide nød, men have adgang til hvilens vand, og lejer os på gode græsgange på Israels bjerge, som Ezekiel formulerer det. Og så skal rovdyrene i landet være væk. Vi skal bo i tryghed i al evighed, uden frygt. Amen. Jeg beder lige kort. Tak, herre Jesus, at du er den gode hyrde. Tak, at du står ved dine løfter. Tak, at vi får lov at få dele dem med troen på dig. Tak, at vi får lov at finde hvile der og se frem mod den dag, da du kommer igen, og det bliver synligt, alt det, vi ejer i troen nu, herre, og du opfylder dine løfter. Amen.